como que la estén dando práctica de espera.
Irratia ere ez da besteak bezalakoa, irratia hau librea da.
Eta horregati librea dalako,
zuentzat asnoitez da Radio Lisboa.
Uinetan ere ikitako iria.
Gau ez esnatzen diran kaliak.
Gu ez inoren jabe, ez inoren maizzer.
Itzaren errepublika honetan.
Asnoitez da Radio Lisboa.
Oasi bat basamortuan.
Azken portu bat ozeanoaren herria.
Planetan imine bat unibertsoan.
Lastan bat beti eta musu bat nahi badezu.
Arraio irratiaz, FM89.3an, zure irrati librean.
Astelen eta bederatzetik hamarreta, asnoitez da Radio Lisboa.
Bueno, gabon Pello.
Gabon Josu.
Gaur hemen gonbidatu dazkau, eta gaurkoan irratzaio berezia.
Bai, gaur ez gabeatzitetik amarreta izango, gaur sortzitetik amarreta izango gara.
Amarreta?
Hai, bat, no, ez bihurtu da hori atzatu. Sortzitetik bihatzik eta laur den ikudu erpe, eta gaur ez gara goiko estudioan beko gerla ondikian baizik.
Eta gainea gaurkoan nerviosu ere badaude, bateri gonbidatu garrantzitsua ekarritu gulako, eta bestetik baita ere, ba, jenia daukoa gulako gure aurrian, eta guizte gaude dituta jenia aurrian egoten.
Bai. Arraio irratian bi garren urte urranan aintzakilean mai inguru desberdinak antolatu ditugu eta gaurkoakin demango jo hasiera aste honei. Gaur teknologia berriak eta sorkuntza izango dugu, bila musikaren eraldaketan inguruko mai ingurua, aste azkenian kirolaren ingurukoa, federatu eta eskolarteko kirolaren inguruko mai ingurua eta ostegunean inkomunikazioa. Bai ingurua. Eta bukatzeko ostiralean, kontzertua eta festa, gauza biharra moduan bukatzeko.
Eta, bueno, bello, hazin berko dugu lehen bailean edo...
Hala, ne, toki txarri engatzen egituk ez, bai ingurua teknologia berriak izena jarri eta bi mikron beharra izatiareik.
Bai, batek ez dik funtzionatzen. Baina hau oso ohikoa da hemen gure irrati honetan. Hain zuzen ere pixkat badauka, ez egin nola esan... Txiste pixkat guk hau antolatziak, ba, izan eaztelen eta nortxe biltzek askotan ordenadoriak ez digula funtzionatzen eta mikrofono bat ez da bilela, baina, bueno, alegin abintzat egingo dugu. Eta ez da egit, Pello, nik uste lehen mailean aztea izango dela, gaurko gomidatuak aurkezten,
ja,
eta eur eskula batzen dilat.
Nire alda, benetik gara aldea hasiko nau, ondo iritzu bazaik, bueno, lehenengo tokian, Angel Ertxundi dako gomen, 1944an jaiua, hori jor, idazlia, irakaslia, kazetaria, gidoigilea, zinema zuzendaria, danetik. Novela, narrazioa, saiakera, hor literatura, ia danetik lan du. Azken lana, gudakigu labintzat, iazko urtean argitaratu zu, ISBTA. Ta interneten, irakurri dunez, internetikin zer ikusia duen hainbat hitz sortu omen ditu. Ez dakigu okile izan, hori zuzen egin, baina irakurri sortzigarren provintzia, sarelari eta batzaile hitzak beak sortu da diala. Piskat horre esio, erdinan, Bertolarri eta 1975an jaiua Zarautzen, informatikaria, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta Isa taldeko kidea. Isa talde honek, lenguaia naturalaren prozesamenduan eginiko ikerketan lana dula, helburu jakin dugu. Hainbat literatura sari irabazi ditu, hoien artia Donostia Hiria edo Bixenta Mobel. Eta Kafe Luiar dibulgaziorako artikulu zientifikoen sari ere irabazi ditu. Bertsolaritzarako errima aurkitzaile informatika lanian egindako ekarpenatik. 2004an txikira beti hor dago liburu argitaratu zu. Eta azkena, Gorka Arrese, 1975an, Zarautzen, Susa argitaletxearen editoria eta berriki abiatu da Bazka aldizkari elektronikoaren zuzendaria ere bai. Susa, Euskal Herriko argitaletxe nagusienetako bat izateaz gain, interneten aldeko apustu nabaria egin dula iruditzen zaigu. Bere lanak saria zintziligatuz eta beste beste argiarmatu.com ataria sortuz. Eko egosu?
Laguntzaik gabe, bere lanak zabaltzeko aukera hori. zalantzaz aparte, geho gainera badago elementu bat importantea iruditzen zedena, eta da, interneten dagoen materia guzti hori, hainbat eta hainbat jende parte hartzen duen blogetan eta testuetan, eta bat, ez dagoela bitartekaritza merkantilik oraindik bintzat, edo ez dala oraindik ere asmatu, eta orduan mediatizazio hori falta dela, eta orduan bertara joaten dena nola baiten modu eskuzabal batea joaten dela, eta bera herrien apeten arabera eta bere guztien arabera batea edo bestera joango dela, eta ez dela inbeste liburuaren egoeran bezala mediatizazio merkantil hori ez dagoela, publizitatearena, propagandarena, eta bar. Eta horrek ematen ditu baita ere nolabait beste aukera batzuk desberdinak, ez dago dena prentsak edo edabideek esaten dutenaren zerak arabera, oraindik behintzat liburu naiz horrek oso gutxi irango duela, eta hori asko zerrek gehiago ez zabalduko dela eta nagusituko dela. Eta hori tegena parte, gero behar bada berandusiagoa ditzen dugu, gero ja norberak zer relazio duen tresneria horrekin, eta hor dagoen material guzti horrekin. Eta bueno, erlazio horretan norbera baita ere zertara joaten den, erabide horretara, eta zer bilatzen duen, eta gero zer bilatu nahi duen bilatzen duen, hori da beste erlazio importante bat. Ez, ni pentsatzen dut, denok ez gira la modu berean joaten internetera, ez dugu bat denok modu berean erabiltzen material hori, eta orduan hor badaudela baita ere harreman afektibo, nola betitzeko harreman afektibo desberdinak internetekin.
Nire iraupena da, teknologia berriak hitz egiten dugunean gauza konfuso bati buruz ere hitz egiten dugun. Eta da, nik uste dute teknologia berriak beti izan direla. Laborantzan beti egon da teknologia berria. Ez? Beti sortu da teknologia berria eta zarra batzutan bastertu da o segitu da erabiltzen. Orduan, gu gaur egun erabiltzen dugunean teknologia berria hitza, ba, ni pixka bat konfundituten, ez ez, bueno, pixka bat hemen liburuaren eta literaturaren munduko jendia gaude, eta gu oso konstiente gara teknologia berria idazletzan eta edizioan beti erabili izan dela, ez? Tinta, pues, teknologia berria da, edo norma da, teknologia berria da, edo folioa, teknologia berria da. Eta imprenta, teknologia berria da. Denak izan dira teknologia berriak, ez? Idazteko makina bat, teknologia berri bat zen. Eta guain ordenadoria baliatzen da, batik bat, eta hori ere teknologia berria da. Orduan nik horrekin esan nahi duena da, sekula, ez, kultura, edo sorkuntza, edo laborantza, edo zer gauza, industria, artisautza, beti egon dela teknologiara lotua. Beti, aliketak teknologia berrien da. Suposatzen bai da, beti teknologia berrienak erraztu ingo duzula lanindarra, denbora, zehaztasuna, eta beste egin bat gauza, ez? Orduan, azteko ni nahi nuke zuek deno jakintasa zuen sortzaile guztiak oso konziente direla teknologia baliatzen dutela eta beti alegintzen direla teknologiarik berrien erabiltzen eta alik eta fruiturik onena ateratzen. Ni editorea naiz eta editorea naiz landetik, ba, guri teknologia berriek erraztu digute, ba, hobeto, bizkorrago, eta zabalkundea handiagoarekin publikatu alizatea. Bueno, adibidez, interneta aipatu dute, ez? Internet da, tresna bat, tresna arrunt xamar bat, honezkero gu bizigeran inguru honetan, jende askok du hor sartzeko, erabiltzeko eta hor espresatzeko modua, eta orduan denontzat dana bizkortu, arindu, behar bada erraztu eginda, baina teknologia guzti hauek dituzten abantailekin batera, desabantailak ere etorri dira. Horrekin esan nahi dut, lehen zeuden teknologiek ematen zutela gauzak egiteko modu bat, eta haren arabera artistenak zirenek desarrollo handia izan zuten. Eta orduan haien egiteko moduak oso ederrak ziren. Gaur beste teknologia batzuk ditugu, denok akzeditu dugu gutxi gora bera olako teknologietara, baina oraindik nire impresioa da, ba, teknologia horiek, teknologia berrienen, berriena komen diren hauek, ba, ez ditugula oraindik doai eta talentu nahiko handiarekin desarrollatu, eta oraindik ba, teknologia berri hauek eskaintzen dituzten, tresna hauek eskaintzen dituzten, prehistorian gaudela, ba, sorkuntzaren garapen importante baterako. Liburua iritsi da, hogei garren mendera, indarra hundi xamararekin, iritsi zen, imprenta sortu zelarik mende batzuk lehenago. Eta guain, internet eta digital tresna hauek, ba, berri xamarrak dira, eta hoien desarrolloa guain dik sortzaileen aldetik, ba, ez da oso desarrollatua izan, eta beraz, dik esan nuke, ba, teknologia tresna hoien erabileraren astapenetan daudela sortzaileak, eta guain dikan, beren fruturik onenak emateko, ba, tresna hoien bitartezko fruturik onenak emateko, ba, denbora pixka bat pasako dala. Eta gainera, ba, sortzaile guztiek ere, ba, ez dutela eskura daukaten tresneri guztia erabiltzen, ez eta maila berean, ez jakintza maila berean, eta orduan alde handiak daudela, ez bakarrik idazleen artean, ez? Batzuk erabilera egokiagoa edo gehiago dakite tresnari buruz, ez? Ez bakarrik idazlei buruz, ari naiz baitareari naiz, bez pintorei buruz edo arte teknifikatu egoi buruz, esan diteke arkitektura edo beste arte batzuk, inkluso musika, ba. Nork nola menderatzen duen tresna, ba, ba, bere talentuaren eta bere espresioaren sorkuntza diferente izango da. Hor momentuz, maila behe xamarrean dagoela esan monokenik.
Larun batean, nirakurtzen duen elkarrezketa batean, Angel Illaga mendi musikarin zarauztagari, berak teknologia berriak ez dituela erabiltzen, da lapitza bakar erabiltzen duela musika egiteko. Eta dudarik ez dago, teknologia berriek sekulako abantailak eskatzen ezak eskintzen dituzela musika egiteko ere. Bai, mezklak eta nasketak egiteko garaian da hori aspalditi datorren kontua da, baina musika bere egiteko ere bai, zezuk idazten bali merezu melodia bat, bere ala matematikoki edo automatikoki planteatzen dizkitzu zera guztiak, akorde guztiak, bai pianorako edo bai kitarra jotzeko edo bai ez dakit beste doze internetarako. Eta hori sortzailea interneterekin zaharremanetan dago. Zu lapitzarekin ari baldin bazera zergatik ari zela lapitzarekin. Ezagutzen ez duzulako edo ezagututa alata guztiz ere egiten duzu lapitzaren autua. Eta orduan desberdina da. Eta orduan erlazio hori importantea dala iruditzen zait. Ze iruditzen zait daudela sortzaileak eta berdin zait zerak izan. Idazleak izan, musikariak izan edo beste alor artistiko batekoak izan, lapitza bakarrik ezagutzen dutenak eta beldur diotenak teknologia berriei. Beste batzuk, bueltan daudenak nolabait, rebindikatzen dutena lapitza, lan egiteko modu hori rebindikatzen dutenak, naiz eta ikusi zabandaila dituzten. Baina nolabait, jokabide artesano hori rebindikatzen dutenak eta pentsatzen dutenak. Literaturan adibidez, poeta asko dago. Nik poetak ezagutzen ditu lapitzez edo boligrafoz edo jarduten direnak, beti bezala jarduten direnak, eta novela egiren artean oso gutxi ezagutzen ditu nik lapitzarekin jarduten denak. Orduan horrek esan nahi du, segun zer lan klase egiten duzun, horrek ere izango duela zerikusia. Gero daude, ordenagailuak erabiliagatik ere, ordenagailua erabiltzen dutenak idazteko makina bakar balitz bezala xe, eta adibidez nire kasua da, nik nolabait teknologia berriak ez ditut nahi nituzken aina ezagutzen, ezagutu nahi nituzke ezagutzen ditudan baino gehiago ikusten dugulako etekin handiak atera litezkela. Eta beste batzu bat dira berriz, ezeratzen nahi dianak, esperimentatzen nahi dianak. Baina gure alorrera, alegia liburaren alorrera itzuliz eta Gorkak planteatzen zuen asunto bat, nire asko interesatzen zaidana batera itzuliz, beste kontu bat dago, teknologia berrien, eta kasu honetan internet eta ordenagailuaren arteko erlazioa liburuarekin. Zer gu orain digan ere liburuaren belaunaldikoa gera, eta orduan egiten dugun zerbitzu guztia edo erabilera guztia, teknologia berriena praktikoki egiten dugu, gero paper bihurtu dadin, liburua bihurtu dadin. egiten dugu beti, joan etorriko bidaia bat, joaten gera ara, baina gero ura liburu bihurtu dadin. Eta orain digan ere bateri desarrollatu gabe dagoena, sorkuntzaren aldetik edo oso gutxi, hobeto esateko oso gutxi desarrollatu da dagoena da, sorkuntzaren aldetik, gaur guk liburu formatuan ezagutzen dugun guzti hori nola bideratu interneten paperaren soporterik gabe. Bai, egin dira aleginak, baina alegin horiek dira gehiago, nolabait, alegin oso personalak, eta baina gutxi desarrollatu direnak. Eta hortik, etorriko dela, duderik ez dago, etorriko dela, iraultza importante bat, non liburuak galdetu beharko duen, zein duen bere tokia. Nik uste, ja, aspalditikan galdetzen ari dela, baina orain diken ere asko zere gehiago horretaz hitz egingo dugula.
Baina, pixkan, Jelek esan duna hortik abiatuta ez da, irutze zain, liburua papelean ezagertzea ikuala, motxean esan da, eta ez urte askotan, gainera, esan dezagun, zerbait izateatik, berrogei urtetan, nik ikusten dut ja, liburua papelean, irutze zait, baina, ez dut zango guztiz ezagertuko anik, zegoen ikan disko viniloak ere argitatzea, baina, bueno, igual izan dezake, olako zea bat, ez da? Koleksionisten zat, edo olako jendean zat, ez da? Gainera, irutu zait, papelak guen di gutxio guantatze gula, disko viniloa guaino, orduan, handik eta etorkizun gutxio daukala, ez? Gaur egun, ja, badaude, liburu elektronikoak, edo e-book, edo deitzen zaienak, eta diaola, 300 gramoko liburu formako zea batzuk, da guain arte, zan problema hundienetakoa zan, irakurtzakoan ordenagailu batean, pantailan, biztantzat hori txarra dela irakurtzea, ze arazo teknologiko batik, baina nola bai, hogeita bost imagin segundoko edo ematen du lako, eta hori biztanekatu iten du lako, baina gaur egun ja, asmatu dira teknologiak, tinta elektronikoa edo deitzen zariona, eta simulatzeu dena pixka bat, papeleko irakurketa, ez? Eta, bueno, ja salgai daude, ja, liburu, ordu nahue ze bentaja dazkade, mila liburu baino gehiago sartzen diala bertan, 300 gramot pixatzeuela, letra onditu indaitezkela zunei desunean, eta bar, ez da, bueno, nik irutze zait, hori dela, horrek ekarreko dula, zugarrezko irautza liburu bintzen. Gero, Angelek aipatu duen beste goza bat helduz, merkantilizazioa eta hori ados nago, berekin, zer esan du, baindik internetea eta ez dela iritsi, gaur egun liburu bat erosteagoa zenean jasotzen den publizitatea eta behiratzera induzten ona edo ona internetea ez da igula hainbeste iritsi ez da. Eta alde horretik irutu zait hori horrela dela, baina berak esan duen bezala hori ere bukatuko dela irutu zait ez da. Eta baina beste alde batetik ikusten dut hori abantaila badala noski, baina horrek ere berekin dakarrela beste desabantaila bat, eta da gauza asko daudela zarean, ez da? Eta topatu ezakezu munduko testu izola garriena, edo, bueno, batean interesatu dut daizuna. Kontuan izanik, nahi edo Angela interesatu eguna, igual ziaro diferentia dela. Baina, bueno, hori ere nik usteet kontan hartzeko aspektu dela, ez da? Edo nola jarri ezakezu zarean, zarean, gauza asko daudela, ez hori. Argazkilaritzan ere guain askori gertatzen zaigu. Kamera digitalakin, lehen atatzen genuen rolloa, nola, garestia zan, eta bar, atatzen genuen justu, argazkileak justu irutzen dizkiguna berokin gato, baina ditugun mila argazki, gero lana dago, mila bitatik, hogei honenak aukeratzen, ez da. Nik uste, teknologia garek edo internetek edo digitalizazioak edo edo nork gauzak publikatu alizatea modu erraz batean, ekartzen duen desagantzaren dinetako bat hori dela, ez? Gauza asko da hola, eta jakinin behar dela hori aukeratzen, edo bilatu beharko diala bideak, pixka bat, norbaitek edo nire zaila da esaten, ez? Nola egin hori, eta ja, murrizten azten bage hori ere, baina merkantilizazioan sartzen jongo beha, segurunik, ez da? Baina, horre, ez da baita interesgarria da hola irutu zait, ez da. Gero, ados nago baitare, gaur egungo sortzaileek edo zein modalitatetan batzuk erabiltzen dituztela asko teknologia herriak eta beste batzuk bat ere ez eta batzuk zailako interesatzen, baina beste batzuk autu hori indutelako, ez da? Baina nik uste kontua dela, edo sortzaile bat entzat, garrantzitsua irutzen zait, ezagutzea, eta gero, ba, horren arabera, erabakitzea, erabili edo ez. Eta nik uste teknologia garrita gauza denak indezela, importantiena bala, ondo erabiltzen jakitia edo, tamainan erabiltzen jakitia edo, norbea interesetzaion puku bat eratzeko erabiltzea ez da.
Ba, gorka pixka galdera zuzenduko jo, ze gaur egun behintzat iritsi zait liburu bat argitaratzea iristiak ez, halako filtro bat pasatu ba, ba, ubertu garazte gula ez, halako mailan minimo bat behintzat norbait iritu zaiola jaso dula lan horrek. Eta gaur egun daun, zango duke, gehiagizko ekoizpenerako gaitasun horrek laurrian, ba, teknologia berriak, internet eta horretan ia ikusten zuen tresna posible ikan, edo horren inguruko osnarketa iba dela zuen.
Ba, egitea esan ez da, gatorri buruzko osnarketa eginik. Zona iduana da, tresna berriek beti egiteko forma berriak sortzen dituzte eta behartzen dituzte. Guan, antzerkia zegoenean, antzerkia egite zen modu batera eta evoluzionatu zuen, ba, ideien gatik, asmo estetikoen gatik, eta nahi duzunaren gatik, eta evoluzio bat izaten dut alako batean, zinea iristen da, ba, zinea lenguaje diferente bada, eta lenguaje propio bat sortzen du, eta orduan, ba, ba, genero diferente bat bihurtzen da. Idazketari lotuta edo liburuari lotuta, pues, behar bada, gauza bera gerta liteke. Orain, idazleek, normalean, momentuz behintzat, erabiltzen dituzte teknologia berriak, esan nahi baita ordenadorea edo beste produktu esan digitalak erabiltzen dituzte azkenean, Angel Lertxundik lehen argi asko esan duen bezala, berriro ere paperezko eta liburu tradizionara itzultzeko. Baina horren jardun eta jardunean eta ibilian behar bada ez dituzte beren testu literarioak, testu ideologiko eta estetikoak desarrollatuko orain ezagutzen ditugun liburu formarako. Orduan, etorkizun igual ez da ez da libururik ere izango. Esan nahi baita, ba, 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 liburu kontzeptua da, gauza bat ezagutzen duguna. Ba, paperez ornitua eta normalean kuadernatua, eta pasatzen ditugu horriak banan-bana, eta gure eskuekin ondo manejatzen ditugu, eta gure begien aurrean jartzeko ba, oso egoki dira, eta orduan ba, izan da azkeneko bi mendetan behintzat, ba, asmakizunik handienetako bat kulturaren behikuloa izan dadin. Baina, etorkizunean, behar badez dute sortzaileek eta idazleek liburu formatu, orain daukagun liburu formatuan pentsatuko beraien ideiak eta beraien asmo estetikoak desarrollatzeko, baizik eta beste modu batean pentsatuko dituzte, ez liburu forman, ze oraindik liburu formarako erabiltzen dira, ez? Bueno, etorkizunean zer pasako da, ikusteko dago. Horregatik nik barre txiki bat hartzen zait, Bertolek esan duenean, liburua desagertuko da berrogei urte barru, eta esan du zergatik, esan du e-book izeneko liburuak irakurgailuak edo pantalla botoidunak asmatu dituztelako eta gainera pantailak reproduzitzen duelako iaia ba, paper tintaren kombinazioa eta erosoa omen da bistarako eta eskuekin erabiltzeko ere erresa, baina hori izango alda etorkizunean idazleek baliatuko duten formatua, ze ez ote da orain Bertolek aipatu duen e-book delako edo liburu formako tresna hori, ez alda berez sortzez naiz eta berri izan ja honezkero kadukoa. Esan nahi baita, etorkizunean ez dira beharko eta liburu formako tresnak, edo bai, ez dakit, ez? Baina nik zalantzan jartzen dut, bai beharko dala, beharko ez dala bezala. Zeinek daki liburu formatua behar izango duten idazleek, ez ote duten beste formato batera, beste formato bateko moldean konstruituko beren ideien eta desarrollo estetikoen esan dezagun mamila. Orduan, ez dago jakiterik liburua, zu aipatu duzun liburu delako berri hori, ja sortzez ez ote dan antxinako gauza bat, ez? Ez ote dan, ez ote duten idazleek idatziko, ba, oraindik ezagutzen ez dugun formatu baterako. Alegia, ba, batzuk esaten dute ja telebista pantaldetan eta ez ditugula pelikulak ikusiko bizik eta telefonoan, bueno, nor daki, eta liburuak, pues telefonoan, nor daki, eta orduan ezote degun askotan pentsatzen liburuari etorkizuna labur gelditzen zaiola esatean ezote degun segitzen pentsatzen liburuan bertan, ez? Liburu formatuan bertan. Paperezko liburua desagertuko da, ze izango dira liburu elektronikoa. Ah, bai, orduan liburuak izango dira. Ez? Baina nire duda da. Eta espalira liburuak. Eta nik horren zalantza dakat, ez?
Bai, pixka bat, horri erantzunez, ez? Zuk esatu zen duen, idazleak idatziko dula liburu formatu batean edo bestean, ez dakizula, baina ez kontua ez da idazleak nik bentsat idazterakoan, esango guztiek, baina ez da itirutzen idazleak orokorrean formatu batekin pentsatze dutenik idazterakoan, orokorrean. Bera, bai ez dut dut. Baina, nik bentsat ez. Nik bentsat ez. Bueno, esanet, nik idazten dut dauela bat, edo ipuin bat, gero hori, karo, nahi gabe, ikustintzen unikoen dateako dela paperean, moski, baina idazterakoan, ez zait iritzen horrek eragin idaukanik. Ez zait iritzen. Orduan, gero, ze forma dutan ateako da? Bueno, berrin zait. Gero, ez dezu, diburua forma hortakoak ez dira izango, nik diburua ez dira noski paperekoa, esagatu, bal, bestea gero, liburua izango da, edo ze nola egituko joan, ba, hori ere, berdin zait, baina bai iruditzen zaitela, izango dela, liburuan tamainako zerbait, zergatik, ba, bueno, arrazoi fiziko, ba, arrunten gatik ez da, ba, pixua gatik, eraman behar delako alderari bestera, konbeni delako eramatea, ez guri liburu bat eramaten duen bezala alde bat bestera, eta gero pixu bat txikia izan behar duelako, ikus gaitasun bat izan behar duelako, gero hori ordenagailu portatil bat izango dela baita ere, ba, agian bai, ez da esaten hori liburu bakarrik izango da, nik baina, bueno, da, nola baita ditzea arren ez da, nik izan ditena da, papereko liburua desagertzera doala, nabarmen, eta gero idazteakoan norbeak, ez dutela uste pentsatzen duenik hori gero zen forma dutan aterakoan, baizik, nik historia bat dauka kontatzeko, edo zerbait kontatzeko, eta hori idatzen dut, gero hori, no, hasta gitu hor, ez da baida, dia da.
Bai, dena den, niri ekintza literarioaren emaitza, gero ze soportetan buzatuko den, liburu formatuan emango den, edo beste formatu batzutan atarako dut eta bat. Bueno, debate hori interesatzen zait, baina neurri txikian, esan ere etorriko da, ez da etorriko, baina gutxik eskatzen dauen kontua da. Niri gehiago, sortzaile ikuspegitik begiratuta, gehiago interesatzen zait dena da, ja, baditut irugoi urte, ez irugoi eta lagu honek esan duen bezala, no? Eta, nik, praktikoki lapitzakin hasi nintzen idazten, gero makinazia goratzen naiz, oso ondo goratzen naiz, noiz hasi nintzen makinazia idazten, nire bat makinazia idazten, 18-19 urtekin, eta gero probatu ditu lehen da biziko Amstrad Saga, orain dela ja urte desente dira, lehen da izo banztra zaga izan dura itxean, pantalla berde desastroso batekin bizta dana izoratu nuen arte. Eta, bueno, eta gero ordu arte gero ordutik ordena gailoak izan ditun aldaketa guztiak eta horiek aldudan neurrean aprobetsatu nahien. Baina kontua da, ordenagailua ezagutu aurretik eta ezagutu ondoren nik desberdin idazten dudala. Desberdin idazten dudala ez emaitza bera, baizik eta nire prozesu mentalak desberdinak direla. Eta esplikatuko dut aldudan, aleginekonez aldudan errezen esplikatzen. Makina nahi zera nean, zuk pentsatu egin behar duzu, bitan zer idatziko duzun. Zer utzen bat egiten behar duzu, paperak endu eta paperera bota behar duzu, zakarrontzera bota behar duzu. Eta aldudan egin behar duzu zuk parrafoa, saldia, estrukturatu buruan, ondo pentsatuta duki, zer datorkizun, eta orduan hori gero makinan pasa paperera. Ordenagailuan berriz, improvisatzen jardutea badaukazu etengabe. Prozesu mentala desberdina da. Idatzi zerbait, eta segusatu borratu, idatzi berriro borratu. Nolabait, gehiago da, progresoan doan lan bat, biduan doan lan bat, aurretik pentsatuta eta egitiratu daukasun lan bat baino. Eta gero horrek esan nahi du, jokatzeko orduan, baita ere gure prozesu mentalak aldatzen dihoa zela. Ez dugula, paperaren aurrean edo idazmakinen aurrean, jokatzen genuen bezala, jokatzen oain ordenagailuaren aurrean. Baina aurrera genoa, nik esaten dudan hori, nire hilobak, emezotzi urtekoak, emezotzi urtekoak, nire hilobak, ez du dilema hori bizi. Hasi da ziratik gano, duena gaudiak inoltu da, eta agen prozesu horrelakoa da. Eta joko horretura egiten de idazmakine bat hartzea, ez du, nik ezagutu nuen beste prozesu mental gura ezagutu, eta horrek ezan nahi du, nik orain razionalizatu nahi dudan prozesu berri hori, berak naturala duela. Beti da nik ezagutu duela eta beti da nik ezagutu duela. Eta horrek ezan nahi du baita ere, seguro asko bere produzioa desberdin izango dela. Begira, nire esperientzi bat kontatzeagatik. Nik zerak berriako egunak artikuluak, noski egiten ditut horrela gailen idazten ditut, baina badaki paperean jungo direla. Eta paperean jope utxak nire plantamentu bat eskatzen dit. Baina kero horren eragioan bakatu sarean sartzen duanean, nire blogean sartzen duanean testuan, eta gero, harri, oharra jatzen dizkio denean, oharrak beste lasaitasun batekin idazen ditut. Ez nizaren, paperoako ari nintzen bezalako disziplina batez. Eta nik konturatu egiten naiz. Eta esaten, baina zergatik ez da jartzen, bestean jartzen ari izan arreta bera. Ba, soporte berak, nolabait dinamika desberdina planteatzen dudalako. Eta hor duan, nire blogean sartzen dena, bera lan hilarriko du, artikulu idatzi dudan dagoen bezala. Eta besteak, bi dinamika ziren diferentea dituztela. Zergatik, besteak beste, paperak neurri bat duelako. Eta neurriak behatzen hau, bederatzen duen bezalak karakterretan errenditzea. Bestian berriz daukat posible, nahi baldin meditut 5.000 karakter, eta nahi baldin meditut 10 karakter, eta nahi baldin meditut ezerrez. Horre berak markatu egiten du. Eta markatu egiten du baitere, pieza itxi bat egin behar dudala, eta beste berriz irekitasun bat permititzen didala. Eta bar, bi gauzat ziara desberdina dira, eta nik egunero sentitzen ditudan bi prozesu desberdina dira.
Alegia, tresna batek eta tresna berri batek beti espresioan aldaketa bat ekarriko du epe laburrera, ertainera eta luzera. Batzuei, beren espresioa aldatzea tresna hau edo bostera biltzen dutelako bizkorrago egingo zaie, eta beste batzuk asko pasako dute beren lenguajea aldatzeko, baina tresna batek beti lenguajea aldatu egiten du. Eta Bertolek berak, bera ez dakit konturatu da, baina adibidea jarri du. Gu argazkilari garenok, esan du berak, ni ez naiz argazkilari, argazki asko egiten ditut.
Ez.
Argazkiak egiten ditu, espero ezagun horregatik argazki laritzat bere burua zeukitzea, nik hori espero dut mundu guztiak idazletzat bere burua zeukitzea, ez hartzea mundu guztiak bere burua argazkalaitzat eta zinegileitzat, ez da musikaritzat. Bueno, esan nahi nuna da, lehen argia bilatu eta genuen, argia neurtu eta genuen, argiarekin egiten guen marrazki hori hori da fotografia, ez? Argiaren bitartezko grafia bat, ez? Lehen, aurkitu, bilatu, itxaron egiten genuen, argia nola zetorren, edo nondi jotzen zuen, edo zer, tresna, eskuetan baino, kanpoan ere tresna bazen, neurtu beharreko tresna, argia bera, ez? Gaur egun, digitalak ditugunez, eta edozen momentutan nahi beste atera ditzak edanez, jo eta klik eta klak eta klik hor gure lagun bat ari dame zela jotasua argazkiak ateratzen ez. Horrek, bai lenguajea aldatu egiten du. Agelek esplikatu idaztean nola aldatzen altzaion, ez? Berari edo bere bilobari. Eta nik uste dut, literatura espresioak ere, noizbait liburua behar izango ez badu, ez du behar izango ez da ere behar bada, liburuaren simulakrozko tresnarik ere. Hortuan, teknologia berriekin gauza guztiak aldatzen dira, laborantzan aldatu izan ziren bezala, lehen laborariak edo basarretarrek modu batera lantzen zuten burra, eta gaur egon beste modu batera, eta beste tresneria batekin, eta beste kimika batekin, ez? Eta batzuek, horrekin, abantailak izan dituzte, eta nik uste dut abantaila guztiekin, besa abantailak ere sortu izan zaizkiela, eta haiei sortu bat zaizkie abantailako zela desabantailak, geuri ere konsumitzaileei, ez? Janarien konsumitzaileei edo liburuen konsumitzaileei ba abantailazko produktuen espresioak etorriko bazaizki gure, ba igual konturatuko gera, ba testu hoiek badituztela beste desabantaila batzuk, edartasunean edo espresibidadean edo ez dakiz zertan, beste garai batzuekin konparatuta. Orduan nork berak ikusiko du zer maite duen gehiago, bas, maite ote duen Bach o Beethoven, Schoenberg edo The Clash, ez? Edo maite dituen denak. Baina tresna guztiek eta epoka guztiek izan dituzten tresnek espresio diferenteak ekarri dituzte. Tresna berri batek espresio molde diferente baterako bidea zabaltzen du oso bizkor. Gero nola desarrollatzen da, pues denborarekin hobeto edo gara.
Ponte txiki bat, bai, ados nago, neurri handi batean, baina astu gabe, adibidez, ba, nik novela bat egiten badet orain, pentsatuaz liburu formatuan aterako dela, edo pentsatuaz gero bestera liburu formatuan aterako, ba, berdin-berdin egin dezakedala. Esan egin, autu hori egin dezakedala. Autu hori egin dezakedala. Aukera hori bat okadala, eskondutan hartzeko hori. Ez du esan nahi horrek, ba, ez du nik balintzatuko edo balintzatu dezakenik edo beste autua ere egin daitekenik. Baina nik autu hori egin dezakedala, ez? Deskontan hartzeko eta nien bezala jarraitzeko.
Gero, ezagidazte prozesuaz, denok letrekin dauzkagun implikazioak, niru dauzkagun letrekin implikazioak, idazterakoan, ipuin bat idazterakoan, liburu soportorako baldin bada, edo, nik pentsatzen dut, egunen batean, interneten bakarrikan argitaratuko den kontu bat izango dela egiten ari naizen lana, dinamikak ere desberdinak dira, eta adibide bat jarriko dut. Ni nobela batean ari baldin naiz, edo nobela batekin ari baldin naiz, eta badabil elementuren bat, pentsatzen dudana irakurleari arrotza egiten zaiola, eta bar, orduan, egingo zaiola, eta kosatu egingo zaiola, eta bar, orduan egin behar dut exordio bat, eta egin behar dut, esplikatu egin behar dut hori zer lan. Eta nik, liburu batean, zarautzen kokatutako liburu batean, ba, jartzen bali maet, molgarri nengoen, molgarri ez dakit zarautzen dagoen ezera batean, esplikazio hori hemen bako nuke. Interneten horrez, posible egiten dit, molgarri, eta jartzen dut, hitz hori, bertan klikatzeko aukera ematen dut, eta gero bidaltzen dut, nirakurrera interesa baldin badu, edo ez baldin badaki hori zer den, eta bat, bidaltzen dut hartara. Nolabait, oharrak, liburuetan oharrak dauden bezala, hola ise, baina ja oharra ez dau liburuan, berak erabakiko du jungo den edo ez. Eta horrek ematen dut beste abiadura bat ematen dio testuari. Dudarik ez dut egiten, ez da ere, gure idazkera barrokoak eta hori danak interneten beste modu batera jungo dira eta beste ritmo bat hartuko dutela eta beste perpauskolase batzuk antolatu beharko ditugula. Nolabait, gure prozesu mentalak berak eskatzen duelako perpausak eta ere hori laburagoak eta beste dinamika batek erabiltzerakoa. Hori gertatzen ari da praktikan, inok ez du hortaz hausnatu, baina praktikan gertatzen ari da zerak idazlear berak ere, bloga baukan idazleak beste modu batera idazten du interneterako. Zaten dudan bezala, perpausa laburagoak, erritmo asko zere biziagoa, eta bat. Horrek ez du esan nahi, gero, hori dana korapilatzen ez danik joango, baina izan dela berriro ere, hausnartuz idazkera edo izkera horren gainean. Eta berak behartutako izkerak eta sortutako izkerak, sortz gero eragiten baldin badituzte kontrako jardunak, kontrako jardunak izango dira, ja interneten bertan sortu diren izkerari buruzko beste jardun batzuk.
Eta aldi berean idazlei gertatuko zaie, etorkizuneko tresnetan, beraiek testuak argitaratuko dituzten tresnetan, ez bakarrik izango direla testuzko gauzak, baizik eta zuk esan duzu bezala, molarriren argazki bat, edo besterik, edo doinu bat. Eta orduan, gauzak asko aldatuko dira baita ere irakurleentzat. eta horrek esan nahi du. Gaur egun liburu bat hartzen duenak, liburu bat du eskuetan eta arekin ari da. Jar dezake musika, piztu dezake telebisioa, nahi duzuena, baina esku artean duena eta begi pare-pare-parean duena liburua da. Eta, bueno, ba, geografia horretan nautuko da liburuak markatzen dion geografian. Baina noizbait, beste traste, aparaturen baten bitartez, irakurriko baditugu testu idatziak, ba, susmoa daukat, ez bakarrik, esku hartan bertan izango ditugula bai irudiak, doinuak eta imaginatzen ez ditudan beste gauza batzuk ere, eta horrek berak idazlea asko baldintzatuko du. Ze ez du nahi izango mailarri klikatu eta gero eta argazki hori ikusita gero beste argazki batzuk ikustera joatea. Alegia, ui, pues ze itsaso polita. Joan nadin itsaso gehiago ikustera eta testua ahaztu. Beraz, estrategia bereziak baliatuko ditu idazleak erabiliko duena edo bere testu irakurtzen ari den ua gatibu hartzeko, atxilotzeko bere testura, eta amarru beresiak baliatuko ditu, eta hasiko da beti ezberdin idazten, ze medio batek beti espresa bide berri batera bultzatuko du edozein sortzaile. Orduan, ez da egia, nire ustez, novela bat idatzen nahi bat dut, nahi dudan bezala idatziko dut, ez da bada egia, baina gero praktikan, pixkanaka hori aldatu ingo da. Hasieran egia abstraktu badena, nik nahi dudana idatziko dut, gero tresnak berak menpekotzen gaitu, menpekotuko zaituztete, tresnek idazleak, idaztera tresnaren baliabideen arabera, eta ez dadin zuen irakurlea galdu argazkiak ikusten, pelikulak ikusten, edo musika entzuten. Orduan, idazketaren modua eta espresatzeko modua eta bere balio estetiko propioak sortuko ditu horiek, idazlea saiatuko da gatibatzen edo atxilotzen irakurlea eta ez dadin distraitu beste gauza batzuekin. Zer, idazleak esan nahi diona, idatzi dion uraxe baita, eta ez fotografi batetik egan egitea ez dakien horraino, ez? Beti espresioa aldatuko du tresna berri batek. Berdin gertatzen zaigu argitaratzaileoi, ez? Oso argi esan dugu Bertolek, zuen esan dezagun pagotxa, edo zuen negozioa, edo zuen bitartekaritza merkantila, testu artistikoarekin daukazuena, ja bizkor askoan desagertu ingo da. Ze, editoreen, eta impresoreen, eta distribuidoreen, eta libreroen premia gero eta txikiagoa izango da, ia zergatik ez, deus ez zeraino iristeraino, ez? Eta orduan, ba, idazlea inoiz baino behar bada intermediario gutxiagorekin ibili beharko du, edo ez, hori nire zabantzak ere baditut, baina uste izaten dute idazleek, edo uste dute teknologia berrien zaleek, gero eta bitartikari gutxiago geldituko direla testu artistikoaren eta hartzailearen artian. Eta bai, hola gertatu diteke, eta orduan editoren lanak desagertu ditezkela, pentsa dezakete batzuek, nik pentsatzen dut, ingo direla, ez desagertu baizik eta aldatu. Editoren premia behar bada idazleek ez berdin, baino antzera premia eukiko dute, lagun baten, editore baten premia eukiko dute, bere testu literarioen argitaratu aurretik, baina medioa, tresna publikatzekoa aldatu den bezalaxe, editorearen figura ere aldatu ingo da. Paperezko liburuen editoreak desagertuko dira neurri batean. Ingo dira egokitu medio berrien premietara, baldin eta idazlek premia horiek izaten jarraitzen badute. Baina editorea ez da desagertuko, baizik eta editore izateko modua. Ez dut uste liburu dendak desagertuko direnik, baizik eta nonbait egongo dira banku batzuk edo biblioteka batzuk edo estore batzuk non liburuak bilduko diran, antolatuko diran, klasifikatuko diran, gaika, autoreka, ez dakit zerka, orduan, orain dauden liburu dendak ez dira egongo, baino virtualki beste modu batzuk egongo dira, eta beraz, ba, ez detuzte idazleak desagertuko direnik, ez detuzte editoreak desagertuko direnik, behar bada distribuidoreak bai, eta uste dute libreroaren papera egiten duena ere, ez dala desagertuko bizik eta aldatu egingo dela bere lan forma, ez? O bere izaera, forma baino, bere lan forma baino bere izaera bera, ez? Aldatu egingo dela. Eta orduan, bizi dugu aldaketa virtual bat, ez? Baina hori, noiz gertatuko den, ez dakigu, ez? Gu batzutan pentsatzen dugu, berrogei urte barru hemen, bai, behar bada berrogei, eta Kongon, eta Australian, gu baino lehenago, edo ez, eta Indian, zenbat milaka eta milioi diren, eta zenbat teknologizatzen ari diren, ez? Haiek lehenago gugerago, orduan aldea handiak egongo dira gizartetik gizartera. Orain liburuak gutxi gora bera berdindua du gutxi gora bera mundua, ez? Baina teknologiek, ez dakit teknologietara gizarte guztiak garai berdinean eta demokratikoetan iritsikote diren. Liburua bere sorreran ez zen demokratikoa izan, Alemanian bazuten, baina ez dakit nunez, ez? Tresna hori, imprentaren tresna, esportatu zen arte gizarte guztietara eta ekonomia guztietara etzen demokratikoa, gero gutxi gora bera demokratikoa bihurtu zen, teknologia berriei buruz esaten da, kultura demokratizatu indutela nik ez du sinisten, ze oraindik, ba, bueno, azteko demokraziaren konzeptualizazio hori kulturari lotua oso ondo ulertzen ez du dalako, baina bestalde ez dalako egia denok berdinak ziditzen dugunik eta tresnen erabileraren bitartez ere denok maila beretsu xamarrean edo igualdadean eta anaitasunean egiten ote degunik evoluzioa. Orduan ikuste dut kulturaren demokratizazioa ez behintzat oraingoz bizi dugula teknologia berrien eta teknologia berrien bitartezko kulturaren zabalkundearekin.
Bai. Ados nago. Neurri handi batean nik ez dut ezan, baina bala desagertuko ziren nik editoreak eta horietanak ez dut ezan, baina bai, igual banatzaileak ez uste guzen ez uste zena, irut ez zait, bai, desagertuko diala banatzaileak. Eta bai, da ez guzen ez uste zena, editoren lana eta aldatu ingo da. Eta liburu dendetako, bortigu dendak ere emango dira, virtualak edo estera batekoak, baina gongo dira. Eta editoren lana hain zuzen, garrantzitzua izango da neurri handi batean, ze lehen esan duen beste arrazoi importante bategatik, hain zuzen, ba, gauza gehiago egongo dialako. Eta orduan, ba, editorek edo norbaitek egin beharko du lan hori ere, ba, zailkatzeko liburuak, ez? Edo liburuak edo dara dalakoak, ez da? Hori, alde batetik eta beste aldetik, Angelek esan duen nahi buruz, eta, bueno, zuzuek komentatu edo zuen nahi buruz, ez dala berdina blog bat idaztea edo novela bat idaztea, ez da? Eta egia dala baita ere, ba, sortuko diala forma berriak, ba, novela, musikekin, argazkiekin, eta ba. Baina, nik uste sortuko diala genero berriak, ez da? Baina, betiko novelak ba, baita ere jarraiduko dela iritzen zait, ez da? Eta, gero, ba, egon godi dela novela, argazkiekin, musikekin, eta baina ni iritzen zait betiko novelak ere jarraiteko dula.
Nik pare bat ausnarketa etxo blogetut Gorkak esan duna analitikan ba, liburu saltzailearen papera edo gomendatzen izuna eta ba, nik uste interneten sortzen nahi diala gaur egun olako figura musikaren inguruan ari direz ba, MySpace eta olako horritan eta zu sartu nun baita eta gustatu eta behia jarriko izu hau gustatu da zaizu, probatu hau olako kontuak Bez, ez dira ordaintzen guak, eh? Ez, daudet. Ez, pentsa, eh? Ez, dira tal, bueno, bai. Eta bestetik gana dira ez da egit, eh? Baina, Angelek aipatu ba, Moiarri, tak, zapaldu eta hor. Eta magia hori, ez da egit, eh? Moiarri beak nahi luken bezala azaldu alizateko eskubide hori, ez da desagertuko esan duen. Erraztasun emateit, ni nahi dut emura deskribitzeko, esan ba, Kongoko herri bat nolakoa dan, deskribitzen lagun dizaket, ba, tresna bezala. Baina era berian, ni nahi dut herri hori ikusten, ez dilagako. Ez da, arrisku hori ez da kan.
Baina zebe aukera dago, klikatu ala ez?
Baina besteak, segurazki, zu herri bat asmatu eta igual, ez zu klikatu dezulako, baina beste baten begira dezake ondo deskribituzun herri hori edo koinziditzen bere ikuspegiarekin.
Ez dena dela nik esan nahi nuena zan, hainbat elementu literario behar beharrezkoa direnak gaur interneten bidez, ez dira lain beharrezkoak, adibidez zeuk aipatzen duzu deskribapena. Deskribapena elementu narratibo moduan ez da hain beharrezko izango, edo ez da bintzat orain arte egin degun bezalako izango. Bueno, deskribapenarekin berarekin ere ze gertatu da. Gu ohitu gabe geundenean zinerik ez genuelako eta argazkirik ez genuelako 19. mendeko nobelagintzan deskribapenek sekulako tokia hartzen dute. Eta orrialde osoa dauzkatzu deskribapenekin. Nolabait kokatu egin behar delako ekintza, kokatu egin behar delako ze gertatzen ari den toki batean eta ez ezik ez eta orduan nobelagile handiak destakatzen ziren baita ere deskribatzaile zorrotza zirelako eta horrelako enpake handiko deskribapenak egiten zituzelako. Baina zinarekin eta zerarekin deskribapena pizkanaka prestigio hori galtzen joan zen eta orain deskribapenak gehiago dira sugeritzen dutenak orduan den dena esaten zutena baino. Zergatik, besteak beste, zu zertakun hasiko zera, idazten, hau dana deskribatzen, eta zehaztasun osoarekin deskribatzen, argazkiak edo zineak hori literatura baina asko zera hobeto egiten duenean. Zehaztasunaren aldetik. Literaturak egiten dizuna da, gehiago sugeritu. Egiten dizuna da, bueno, zuri posibilitateak eman, hau zu nahi dezun bezala irudika dezazun. Eta orduan, horrek, argazkiak eta zinea konkretuki, idazlea, literatura behartu zuen, modu desberdin batera deskribatzera. Gauza da barak ezatuko zaigu hain ezerak, hori, ez da behar bezala esplikatu nahi zen lehen, baina hori da esan nahi nuena, adirazen nahi nuena.
Bueno, zientzia fikzioari buruz ari gara. Esan nahi, bueno, zientzia fikzioari buruz ez gara ari. Esan nahi, etorkizuna ikusten ariko bagina bezala hitz egiten ari gara, eta ez dakigu ezer gertatuko da. Orduan, hitz egin dugun guztiak erdiak du ustel eta beste erdiak balio dezake. Hauek dira intuiziozko gure gogoetak. Horregatik, hain arrexa da esatea, ni ados nago Bertolekin, baina uste dut, eta halako fantasmakeri bat gehiago botatzen dugu, etorkizuna asmatu ezinen gabiltzalako, ez? Orduan, ez dakit, moderatzaileek baute duzuen, galdera konkretuagorik ez etorkizunean zer gertadakikukeen ari buruz, baizik eta gaurkoan, zer gertatzen ari zaigun ari buruz, edo nola bizi dugun, edo bizi duzuen, edo...
Ondo egitu zer zure proposan, baina dana dara jakin da hitz egitea, erresa da, jakin gabe hitz egitea.
Oso ondo egitu zer gorkan proposan dena, urrengo mahi inguru bateko biharko, ze... Hauxe da, gombidatu onak ekartzean abantaietako bat, gu prestatu dugu ideia eta larri genden, emango genuen, asmatuko genuen, ez genuen asmatuko, eta ez du gure beharrik izan kasik, eta nik uste dugu sorte badala. Dana dela amaitu aurretik, ba, aurrian dauzkaunai, ba, ez da egit, bat bate zarantzan bat, iragok ez unen baldin baka, gustatu gombitzen duke. Isilik ezin dugu datu, hau irratia da, eta ez da egit, espandima da inolako zelantzai, bai emango dugu azkeneko hitza, bai bai emango dugu, eskerrak eman ez aurretik. Josu, zeuz esateko bandakak, oso isilik ikusi dut, hazi gazo zeitzen dugu, baina...
Guztua nahi eta, bai, askotan, hori izaten da entzutia itzitia baino, eta momentu esan horietako bat, eta ez oso entretenio da irutu zait, espero baita gure entzuliai, bai, hemen aurrean dauzkaguna, eta baita etxekoa ere, ezin ditu goiek ere aztu. Entretenituta egotia, eta, bueno, ez da egit, galdera konkretun bat egingo nuke, ez dut egingo, ja ordua ere aurreatu dalako, eta, bueno, gu guztora daude, baina jendea baita ere, ba, faltzeko gu bat egiteko. Eta, ez da egit, besteri gabe, ba, azkeneko zerbait edo gaitu nahi bat zenukete esan dakoan inguruan, bueno, nik galdera txiki bat badaukat, dela batzeko. Eta, bueno, reala eta praktikoa iruditzen zait, ba, nik uste dut, bueno, danontzako da egokia, danak zehaztelako testigun horre handi batean. Eta gauza oso zanet, materiala da. Kontua da, teknologia berrek badirudi, bueno, errestu ere egiten dutela, no? Ba, ez da euskazu, Angelek esaten zuen bezala, ba, fallo bat egin ezkero, jaken duta berri idazten hasi behar, edo gehiago pentsatu behar idazten hasi aurretik, bueno, gero bai, pentsatzeko prozesua gara alatu indirala, bueno, hori gila da. Baina gaur egun, gehiago idazten da, hau da, autore batek urte kopuru zer duten gehiago idazten du, hau da, errexago da idaztea, bai, mekanikoki, esan edo, denbora gutxo gara maten duelako, eta baita ere adibidez, ba, ba, aurreko lan guztia, ba, ez egiten, nola atidatze aurretik egiten den lana, ba, informazioa bilatu, eta imaginatzen den baita ere gaur egun errastasun handiagoak egon modirela beste garai batean, baino. Gehiago idazten dute?
Bueno, personatik, personatik, ondo, ezak, esan nahi duzu idazleik bereiek gehiago idazten duten, ba, nik hori baino, ezak, batzuk baita beste batzuk ez. Baina internet egon ez balitz eta ni bloga izango ez banu, ba, berriako artikulak egitea jatun gorentza, baina beste hori ez nun egingo, eta oain egin egiten dut, ez hori. Baina hortik gana parte, hori baino importantago irutzen zaidana da, eta demokratizazio hitza ez da egokiena, baina nolabait adierazten du edo pintatzen du egoera, hainbat eta hainbat eta hainbat jenderen akzesoa idazten duenaren berri emateko posible egiten duela internetek eta hori oso importante iruditzen zait, liburuak egiten ez duen bezala. Alegia, liburua soporte garestia da, liburuak behar ditu bide komplikatu batzuk, editore, distribuidore, liburu denda eta bar, eta gero erosleak, jakina, baina besteak ez, eta beste horrek bideratzen du aukera izugarri bat jende mordo batek jarduteko hor. Eta esango nuke, inoiz azkeneko 15 urte hauetan aina, inoiz ez dela hainbeste idatzi euskeraz. Ez du esan nahi horrek dagoen guztia ona denik, baina ez da ere dagoen guztia txarra denik. Eta, hombre, bere luma, kasu honetan luma, bere teklaua, zorrozten ari dan, ehunka jende dago interneten euskeraz, eta hori euskararen zapako txaba da, jakina. Eta horrek esan edo baita ere, pentsatzen dut horiek irakurtzen dituen jende mordoa dagoela, ez? Eta alderdi horretik, bueno, nik esaten dudanean, gure 8. probintzia internet dala, esaten dut alderdi horretik ere, hor nolabait euskerak toki zabal bat hartzen ari delako eta hartuko duelako, ez? Eta hor duen alternatik anik uste dut segura asko, eta etorkizunari buruz itzein godu berriro, segura asko konturatzen garen baino garrantzi gutxiago ematen diogula alternatik begiratuten.
Baina aldi berean ere kontziente izan behar dugu, inoiz baino gehiago idazteko tresna egokia eta bizkorra den neurrian, adibidez internet, baita ere beste hizkuntzetan ere berdin dela guretzat bezain bizkor, erresa eta merkea. Eta orduan, susmoa daukat, proportzionalidadean, askoz ez ere espazioa handiagoa eta inkluso euskal irakurleek errastasun handiagoa dutela beste hizkuntzetako testuetara iristeko. Eta irizpide horrekin susmoa daukat, abantailaekin batera, desabantailak ere etorri zaizkigula, eta euskal irakurle askok errezago egiten du bidea inglesera, alemanera edo beste hizkuntza batera jakin baldin badaki edo ulertzen baldin badu guti goiti behiti. Eta orduan, ba, sortzailearentzat erreza bizkorra eta askorentzat egokia eta merkea den bezalaxe, hartzaile kopurua, ez, irakurleen kopurua, ba, behar bada etapatuago gelditzen aldela, ba, beste hizkuntzetara ere akseditzeko inmediatez berbera daukagulako, eta gero eta eleanitzagoak egiralako denok. Eta orduan, abantaila batzuekin batera datozkigu beti desabentaileak, eta orduan, ba, 8.
Baina, gure gurasoak elebakarra ziren. gu elebidunak izan gerata gara eta etorkizuna ele anitza da. Eta horrek ez dago atzera bueltarik. Orduan, kontua da, guk toki bat hartzen espaldin badugu interneten, hor dabilen euskalduna eta idazten ari den eta irakurtzen ari den euskaldunak gero bestetara pasatzen denean bat inportik ez dio. Ni bat ere gorkai baldin bada zerak alemanez eta inglesez edibiltzen bat inportik ez da badakiteta zerak euskararen menderakuntzat nolako duen eta gainerako guztia. Eta han interneten blog bat euskaraz jarri duenak baita ere ze kontua da nolabait talde edo tribu, zareko tribu guzti hori, hor dunda trinkoago izan euskeraz, eta zerak zabalagoa izan euskeraz, eta euskaldun gehiago hor parte hartzen jardun, naiz bertan idatziz, naiz bertako irakurriz, hor duan beste hizkuntzetara joateko, baita ere, aukera askoz ere gehiago ditu, bere identitatea gordetzeko, hori gabe baino. Eta orduan esan nahi hori atzera ezina da prozesua eta orduan identitatea gordena baldin baduzu ziurtatu beharko duzu zure territorioa eta gure territorioa da 8. zera hori eta horrek ez du beste eta hori sendotu beharra dago.
Honekin txai bukatuko dugu ondo egiten zaizue? Bai, hemen jendia gose harpegia da Karla esango nuketa. Eskerrik asko etorri zehazten da nahi, bai horra aurrian zaudete nahi, etxetik entzute zaudete nahi, nola ez gonbidatu nahi, eta urrengo aste arte, Josu!
Bai, urrengo aste arte!